Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Mă bucur să vă salut și să vă invit să urmăriți dezbaterea noastră despre un subiect foarte delicat pe care Apostolul Petru nu ezită să-l menționeze tare și apăsat, și anume despre învățătorii mincinoși. Este un subiect pe care îl vom dezbate astăzi împreună cu trei invitați, cărora am bucuria și onoarea să le spun bine ați venit. În primul rând, domnul Liviu Dumitrașcu. Domnule pastor, bine ați revenit la Speranța TV, aici, în platoul emisiunii Școala Cuvântului.
Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc.
Domnule pastor Traian Aldea, bun venit și dumneavoastră.
Mă bucur să studiem împreună.
Este o onoare să vă avem aici și să ascultăm răspunsurile dumneavoastră, pentru că în ocaziile precedente în care ați fost aici în emisiune, ați adus și exemple dintr-un domeniu care este pentru asta nu doar un hobby, este o vocație, arheologia, istoria. Vă mulțumesc că sunteți cu noi.
Cu plăcere.
De asemenea, domnule Gelu Panait, bine ați venit și dumneavoastră. Din mulțumesc domeniul mult. Juridic, cred că ar fi indicat să vorbim despre acest subiect și cu dumneavoastră, despre învățătorii mincinoși.
Înseamnă că nu întâmplător sunt aici.
Cu siguranță. Este fundamentat acest studiu pe ceea ce spune Apostolul Petru în cea de-a doua epistolă, la capitolul 2, versetul 1, menționând cititorilor săi și peste veacuri și nouă celor care citim Scriptura lui astăzi, citez: în norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care era scumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Partea și mai tristă, zice Apostolul Petru, tristă o menționez eu, mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Ei bine, o primă întrebare este: de ce această atitudine atât de fermă, atât de categorică a lui Petru? Dacă mai poate fi adăugat ceva aici, vă rog să menționați.
Cred că atitudinea fermă este din dorința apostolului de a păstra biserica curată. Și în momentul în care a văzut că există un pericol, a tras un semnal foarte clar, foarte puternic de alarmă.
Mulțumesc. Alte motive?
Și mai cred că era conștient de ceea ce se va întâmpla dacă oamenii aceștia vor aduce o învățătură care în final va distruge biserica care era la început proaspăt atunci.
Deci este ca un păstor care își păzește turma.
Sigur că da, care își păzește turma. Iar învățătura lui venea chiar din inspirația divină, pentru că sunt convins că avea în atenție ce se întâmplase cu poporul în vechime, în Vechiul Testament. Și a văzut că nu era lucru de glumă și un lucru destul de neplăcut.
Mulțumesc!
Cred că din experiența proprie vorbea. Și de ce spun lucrul acesta? Nu pentru că Apostolul Petru ar fi strecurat erezii nimicitoare în biserică. Dar primul lucru la care se referă, se vor lepăda de stăpânul. Și e scris cu majusculă. Care dintre ucenici s-a lepădat de stăpânul? Chiar el. Și în urma experienței dureroase și foarte traumatizante pentru orgoliul lui, că tocmai lui i s-a întâmplat așa ceva, tocmai el a făcut lucrul acesta, el pe care Domnul punea o bază deosebită, primul lucru pe care îl menționează, se vor lepăda de stăpânul. Și de aici consecințele.
Cu altă motivație decât el.
Da, cu altă motivație. Dar iată că la baza oricărei erezii nimicitoare sau mai puțin nimicitoare stă abandonarea stăpânului.
Mulțumesc, vom detalia mai târziu acest aspect. Aș dori să vă pun și o altă întrebare, tot introductivă, și anume, Petru scria într-un context istoric special. El privea către exterior și vedea amenințare, vedea persecuție, nu doar batjocuri, insulte, umilințe, da? Și vedea și pericolul din interior. Și învățătorii mincinoși, spune el, din interior aveau să se ridice sau poate chiar erau prezenți pe scena istoriei. Care vi se pare mai mare pericol? Cel din exterior, venit dinspre Imperiul Roman, dinspre persecuție, dinspre stat, sau din interior, venit din partea învățătorilor mincinoși care aveau să inducă în eroare pe credincioși? Și s-a argumentat răspunsul dumneavoastră, vă rog.
Mi-am pus o întrebare. De ce a fost neapărat nevoie să apară învățători mincinoși? Cum au fost profeții mincinoși?
Dar a fost nevoie?
Păi tocmai de aia. Care a fost elementul care i-a împins să devină, pentru că poate la originea lor nu erau înclinați și porniți spre așa ceva. Dar din scriptură și din viață și din istorie, sunt convins că, pe de o parte, presiunea imperiilor și a autorității statale a făcut pe unii, pentru un câștig, pentru ceva, să treacă de partea cealaltă a adevărului.
Adică dumneavoastră spuneți că acești învățători mincinoși erau turnătorii securității de atunci,
sigur,
care...
Da, bineînțeles.
Introduși,
ca să nu zicem. Da. Păi așa au fost și înainte de...
Foarte interesant.
În vechiul testament, în poporul lui Dumnezeu, ce n-aveau introduși între ei. Avem aici pe domnul profesor Aldea și ne poate spune că e un om care a studiat și studiază în continuare.
Mă referi și la vechiul regim, până în 89.
Da, bineînțeles, și la vechiul regim.
Bun, dar tot timpul. Nu pot să nu vă întreb.
Și acum.
Nu pot să nu vă întreb dacă și acum.
Da, ca și acum. Adică niciodată societatea...
Stați un pic, iertați-mă, știu că doar domnul Ristea pune întrebări. Ca și acum, la ce vă referiți? Ca și acum.
Și acum se întâmplă ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei Pământului.
Înțeles.
Adică vreți să spuneți, ca să înțeleagă ascultătorii, nu știu despre ce vorbim. Vreți să spuneți că și în prezent, în biserică, cu accepțiunea generală a termenului, există oameni infiltrați, adică învățători mincinoși, care induc pe oameni în eroare prin erezii nimicitoare?
Eu nu dețin cântarul să văd cât sunt și cum sunt.
Dar nu v-a spus să nominalizați.
Da, dar ceea ce se întâmplă în jurul nostru, îi observăm prin modul cum anumite învățături pătrund în biserică și sunt acceptate sau respinse. Și astea nu vin la voia întâmplării.
Asta vede ochiul dumneavoastră de polițist în biserică?
Aici este problema, că s-ar putea să vadă ceea ce nu vedem noi.
Da, asta vede ochiul. Păi așa este, să știți că e o deformație profesională și să nu vă supărați pe mine. Să priviți prin ochiul de pastor, prin ochiul de... Un inginer privește, un doctor privește prin ochiul lui, iar eu ca polițist văd prin ceea ce m-am pregătit pentru viața asta. Și dintr-o discuție și un dialog cu oamenii îi pot observa dacă... Într-adevăr, anumite lucruri sunt avansate expre pentru a devia elementul adevărului, elementul bun al unui proces.
Mie mi se pare un debut exploziv de emisiune prin afirmația asta și nu știu dacă e bine să o deschidem mai mult sau
nu e bine să rămânem pe acest scris în ceea ce vrem să parcurgem. Dar eu v-am dat elemente care... sunt constatate de mine, nu trebuie neapărat să fie acceptate de dumneavoastră, dar aveți răbdare să le verificați și o să vedeți în timp.
Aș vrea să fac o precizare imediat, domnule profesor. Nu cred că trebuie să subestimăm inteligența prietenilor care ne urmăresc la radio sau la televizor. În mod sigur, dacă noi n-am fi început așa exploziv, cum a menționat domnul Liviu Dumitrașcu, dânsii și-ar fi dat seama că așa cum a fost în trecut, este foarte probabil să fie și în vechime, și în prezent, și în prezent. Și faptul că am menționat-o, cred că le poate sugera dânșilor și oricui ne urmărește că aici nu ne ascundem după deget, ci discutăm probleme care ne afectează și în ziua de astăzi, așa cum i-au afectat pe creștinii din primul secol.
Elementul exploziv nu este partea din afirmația de până în 89, că cu aceasta suntem toți de acord. Sigur. Și mai stăteam și noi în bănci și în bisericile noastre lângă unii dintre cei care. Uh-huh. Așa, elementul de dinamită este afirmația...
După 89.
Că după 89...
Da. Eu după 89 eram în Poliția Română și am stat până în 95... Și știu mai bine de ce se întâmplă decât dumneavoastră, care v-a surprins așa de mult.
Domnul Gelopan, noi trebuie să discutăm și după emisiune, că avem multe de discutat. Vă rog, domnule profesor, Alde.
Niciodată nu m-am gândit să discut subiectul acesta, dar mi-l doream. Pentru că, ca istoric, am urmărit foarte multe evenimente și momente ca istoric. Cum, de ce și cum. Și am observat că atunci când pericolul pleacă din interior, este mult mai puternic. Când cineva a reușit să introducă în interior un om care să pară foarte credibil, dar în fond să ducă ceva, și v-aș putea spune o mulțime de situații, dar n-are rost să le spunem acum, pericolul este extrem de mare. Ceea ce pot să vă spun în mod concret și foarte clar, de câteva ori am asistat la prezentarea unor programe evanghelistice. Și a spus, cu programul acesta facem praf. Și am spus, nu, facem praf în sensul rău. Pentru că acesta este un program economic care nu merge într-un domeniu ăsta. Nu a mers. Un an, doi, trei, patru. Și tot cu același program s-a venit. S-au tras niște linii. Dom'le, am pierdut în fiecare an atât. Orice om cu gândire sănătoasă spune, dom'le, dacă am pierdut de 2-3 ani la rând cu acest program, îl schimb, că nu merge. Și tot cu ăla se vine. Care poate fi explicația? Nu merg mai departe, mă opresc, mă cutremur, doar vreau să spun că Petru, un om curajos, a avut curajul să spună că a intrat între noi, cum spunea Pavel, rup lăpitor, a intrat între noi învățător fals, a intrat între noi mincinoși și de multe ori îi salutăm cu să trăiți, să rumâna, dar ei fac, de fapt, lucrarea unui lup.
Deci, dumneavoastră, spuneți că ar trebui expuși acești oameni, da? Așa cum spunea apostolul
Petru. Eu zic
Petru,
că nu trebuie să îi spun, să fim noi vigilenți și să spunem nu sunt de acord și nu accept acest lucru.
Mulțumesc. Domnule Liviu Dumitrașcu, trebuie expuși sau?
Fiecare biserică, am văzut, a avut înțelepciunea să spele rufele în familie. Cred că Biserica lui Dumnezeu, Biserica Creștin-Adventistă de ziua 7, are înțelepciunea să știe să se ferească pe de-o parte și să trateze pe astfel de oameni despre care se știe cert că au fost și încă mai sunt, ca să citez, în agenturile străine. Pe de altă parte, răspundând la întrebarea dumneavoastră inițială, Satana nu e plin de originalitate. De ce? El a văzut că sacrificiul, teroarea, probabil că ați vizitat Roma, Coloseumul, faptul că creștinii erau dați la lei, nu au făcut decât să sporească numărul creștinilor. Pentru că biserica aceasta, biserica creștină și în subsidiar biserica adventistă, s-a dezvoltat foarte mult și a prosperat în vremuri crâncene.
De persecuție.
De persecuție. Și dacă sculai în 1960 un creștin adventist la două noaptea, Nea Vasile cu trei clase, să spună de ce este adventist, îți spunea și stătea cu Biblia în mână, de poate tremura autoritățile din sat. Da? E, în condițiile acestea, Satana vine cu o altă strategie. O strategie de implozie. Așa cum și Imperiul Roman, dinăuntru s-a prăbușit, că n-au mai avut ce cuceri, trai și desfrâu și s-a prăbușit. În condițiile acestea, la întrebarea noastră, un răspuns punctual este da, pericolul din interior este mai puternic. Însă, aș dori să închei intervenția mea. Dumnezeu conduce biserica sa. Ne-a lăsat și avertizări, ne-a lăsat și Duhul Său cel Sfânt și înțelepciunea să intuim care învățătură este defectă, care învățător promovează o învățătură falsă și să avem înțelepciunea să alegem.
Vă mulțumesc că aș putea să concluzez o primă parte a acestei discuții și anume că nu trebuie să abordăm, să afișăm o naivitate vrednică de milă, cum că la noi nu se întâmplă sau că noi n-am fi expuși unei asemenea pericol din interior, dar nici să ne speriem de orice ins, de orice vorbă aruncată atot pasul și să vedem peste tot infiltrații.
Știți ce îmi place cel mai mult?
Pentru că atunci lipsește încrederea și încrederea este liantul care unește biserica.
Îmi place cel mai mult că Petru a identificat ce elemente făceau separarea între cei care urmau cuvântul lui Dumnezeu și cei care nu urmau cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 2, mulți îi vor urma în destrăbărările lor. Dintr-o dată a văzut că stilul de viață, vorba și alte lucruri care nu erau demne de urmat, i-a separat și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Uitați cum și-a dat seama, domnule, oamenii ăștia, în afară că urmează o altă cale care se vede din felul lor de a trăi, îi mai atrag și pe alții și fac să vorbească ceilalți de rău, o învățătură care avea în centru ei adevărul. Elementul acesta este, sunt convins, valabil și în ziua de astăzi. Mi-e pare rău că poate v-am deturnat puțin cu elemente care eu le constat și trebuie să le spun celor cu care vorbesc, trebuie să le spun celor cu care mă închin, trebuie să le spun celor care trebuie să realizeze că au o responsabilitate teribilă în a menține calea, adevărul și viața.
Vă mulțumesc. O întrebare din nou. Este doctrina importantă în condițiile în care astăzi se pune accentul foarte mult pe experiența personală, subiectivă, fiecare are dreptate, adevărul fiecăruia se pare că este acceptat? Și asta în condițiile în care Apostolul Petru chiar detaliază aici, în capitolul 2, din a doua epistolă a sa, acele tipuri de erezii nimicitoare la care se referea la început. Deci, e importantă doctrina? Pe ce ne bazăm atunci când credem un lucru sau altul?
Categoric că doctrina este importantă, fiindcă ea reprezintă temelia adevărului. Ce este adevărul? Adevărul este ceea ce rezultă din doctrina lui Dumnezeu și din conformarea cu aceasta. Dacă ne uităm în lumea noastră, trăim perioada unui adevăr relativ. Iar tocmai în această perioadă de adevăr relativ, trebuie să rămânem acolo unde ne este poziția, să spunem, nu există adevăr relativ. Adevărul este unul singur, cel care emană din poruncile lui Dumnezeu, cuvântul tău este adevărul. Și dacă îmi permiteți o mică completare, asistăm în primul secol, deci în Biserica Apostolică, care, așa cum spunea autorul, nu pare chiar atât de curată cum ne gândim noi, la două tipuri de pericole. Ioan, pe finalul secolului, cam anii 90-100, tratează pericolul doctrinal, adică niște teorii religioase deviate, cum ar fi gnosticismul, dochetismul, și el tratează această parte, hai să o numim teologică, filozofică. Lucrul acesta îl prezintă și Apostolul Pavel în Coloseni, în mod special. Coloseni și 1 Ioan tratează profeții falși, cum îi numește Ioan. Petru și Iuda este un fel de copie a lui Petru, epistola sa merge exact pe același șablon a lui 2 Petru, iar prin faptul că doi scriitori biblici vin și tratează aceeași temă, pe același lucru, este foarte important, însă el tratează aspectul ceva mai simplu, la nivelul omului simplu, pericolul constând în aspecte, să spunem, mai umane, cum ar fi o viață imorală, cum ar fi un element de lăcomie după bani, după așa, cum ar fi un element de poziție, să ai o poziție în biserică, cum e numit Diotref în a doua Ioan.
Deci, cel care nu vrea să asculte de apostol.
Petru tratează, să spunem, problemele văzute așa la firul ierbii de către omul simplu. Uită-l ce a făcut cu tare, uită-l ce a făcut cu tare. Iar Ioan tratează la nivelul teologic, filozofic. Ambele lucruri sunt foarte importante și cred că cu cât aceste lucruri sunt prezentate ca o avertizare, îi ajută pe mulți oameni să se oprească, să se păzească. Și poate și ceea ce spunem noi astăzi e un mic ajutor în viața unora, ca atunci când stau în cumpănă să meargă cu X sau cu Y, să poată alege bine cum să meargă.
Mulțumesc!
Cred că este importantă doctrina sau înțelegerea adevărului biblic, că de fapt asta înseamnă doctrina pentru noi. Înțelege? Cum înțelegem la momentul acesta? Pe de altă parte, să ne aducem aminte și noi și telespectatorii noștri, sau să le spunem acum celor care nu știu, de modul în care doctrina s-a format în Biserica Adventistă. A fost o lumină care a crescut...
Și nu s-a oprit.
Deci vorbim de un adevăr revelat în mod continuu,
progresiv,
care tinde să ne transforme pentru ca să ne aducă la standardul la care ne vrea Dumnezeu. Și atunci ce înseamnă doctrina? Este un set de legi, de porunci la care nu se mai umblă niciodată, ca o constituție la care nu se mai face nimic
niciodată. Un crez, de exemplu.
Un crez.
De ce Biserica Adventistă nu are un crez?
În condițiile acestea, cred că nu, suntem oarecum născuți mai devreme, majoritatea din platou. De ună zi erau 25 de puncte de doctrină, după aceea a fost 26, 27, 28 și probabil că se vor mai adăuga. De ce lucrul acesta? Ce înseamnă asta? Că noi revenim asupra unor adevăruri sau mai adăugăm alte lucruri potrivit cu înțelegerea pe care o avem? Și în ce fel devine lucrul acesta mai volatil sau mai relativ? Cu siguranță că nu. Adevărul vine în mod progresiv.
Lumina merge mereu crescând, zice, sigur, până ajunge la miezul zilei. De asta spuneam că Biserica Adventistă nu are un crez, pentru că nu se oprește din a descoperi și a confirma descoperirile cu restul Scripturii, pe care nu trebuie să-l contrazică. Adică orice doctrină enunțată, sistematizată, să spunem așa, nu trebuie să contrazică un adevăr sau o doctrină ce deja a fost descoperită și este în uzanța Bisericii. Mulțumesc. Dacă am mai ceva de adăugat, atunci întreb. Pentru că Petru vorbește despre așa-numita slobozenie sau libertate pe care o făgăduiau falși învățători, aș vrea să întreb ce înseamnă adevărata libertate în Hristos versus falsa libertate.
E un subiect foarte, foarte profund, deși ar pare destul de simplu. Dacă vorbești cu un copil, libertatea înseamnă să îi dai drumul pe stradă, să se ducă cu cine vrea, să se joace cât vrea.
Iertați-mă, atunci... o scurtă întrerupere. După subiectul intitulat iubire sau dragoste, libertatea este cel mai iubit subiect de către oameni. Iubirea este pe primul loc, libertatea este pe al doilea. Sau merg mână în mână.
Da, pentru că așa înțelege el. În sensul biblic, tocmai acest lucru dorim să îl subliniem, în sensul biblic, libertatea însemnează că în orice moment eu pot să îmi schimb poziția, pot să îmi schimb stăpânul, pot să iau o decizie după cum eu doresc eu. Dacă în orice moment pot să fac această schimbare, însemnează că eu sunt liber. Și acum, ca să mă înțeleagă toți oamenii, vreau să dau un exemplu. Dacă devin un bețiv, pot în orice moment să-mi schimb poziția? Enorm de greu.
Discutabil. Vedeți?
Deci nu mai ești liber. Chiar dacă faci tu ce vrei, ești deja rob. Deci în momentul în care devii dependent de ceva, ești rob. Dacă mă duc la o anumită biserică, la o anumită religie, să nu spun biserică, și vreau să plec de acolo, ce se întâmplă? Cunosc oameni care au trebuit să plece din țară, să nu mai știe nimeni unde sunt, pentru că familia lui și rudele lui, dacă îl vor găsi, îl vor ucide, fiindcă și-a schimbat religia. E această libertate? Pe când, dacă Dumnezeu îmi spune, vino la mine, și eu mă duc la el și am făcut legământ și m-am botezat și la un moment dat nu mai vreau să fiu, Dumnezeu nu mă pedepsește, nu mă înjură, nu spune nimic, doar plânge. De ce? Pentru că doar Dumnezeu îmi dă libertatea.
Și nici cineva din biserică nu va libertate. Fi pe urmele lui,
și nu-l va urmări și nu va face niciun rău. Din contră, îl ajută, se poartă și mai frumos, chiar dacă nu ești cu noi, noi rămânem mai departe prieteni. Deci libertatea, eu înțeleg în această posibilitate ca în orice situație tu să poți să-ți schimbi poziția.
Am înțeles, mulțumesc.
Libertatea în Hristos, ca asta, în opinia mea, este un examen care omenirea l-a dat și îl va da în continuare. Dar ca unul care de multe ori, prin natura serviciului, erai nevoit să aplici legea și să restrângi libertatea prin aplicarea legii, nu-i convenea nimănui, el se simțea bine când ieșea dincolo de ceea ce înseamnă aplicativitatea legii. Și în opinia mea, marele examen care îl va da omenirea aceasta este că învățătura deja e introdusă, că odată cu Hristos și cu moartea sa, legea a fost, nu mai avem nevoie de ea, trăim sub har.
Dar nu aici, în platoul acesta și nu în biserica aceasta.
Nu. Eu vorbesc...
La care lege vă referiți?
Nu, mă refer la decalog, legea lui Dumnezeu. Știți asta la ce mă refer.
Și vă spuneți că a fost introdusă în creștinism.
A fost introdusă și...
Teoria aceasta.
Și face ravagii. Face ravagii chiar între creștini. Nu mai e nevoie de tot ceea ce înseamnă lege și știți că noi ne confruntăm. De ce suntem cei care ținem la decalog și respectăm și trebuie să fie sabatul elementul care este prevăzut în centrul legii lui Dumnezeu și alții spun nu mai e nevoie. Va face și a și făcut ca lumea să fie împărțită. Și libertatea pe care Dumnezeu o oferea în a te simți bine în prezența lui Dumnezeu, prin oferta lui Dumnezeu ce se adună un profesor, se va întoarce împotriva oamenilor care o respectă. Adică cei care respectă legea lui Dumnezeu în continuare. E o luptă teribilă. O luptă.
Mulțumesc! Vă rog, dacă aveți o completare aici.
Da, este de fapt navigarea între cele două atribute fundamentale ale personalității lui Dumnezeu. Dreptatea sa și iubirea sa. Orice derapaj într-un gard e periculos. Dacă mergi doar pe dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu este rău, e ca în Vechiul Testament, nimicește, termină, omoară, ucide și așa mai departe. A venit Domnul Hristos care l-a mai îmbunat puțin și acum navigăm pe gardul din dreapta al iubirii, că Dumnezeu ne iubește și nu pedepsește și așa mai departe, vom vedea în studiul de astăzi. Știți care este singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l face și nu-l poate face? Și singura limitare pe care, autolimitare pe care și-a impus-o,
impune, așa, da.
Tocmai liberul arbitru pe care ni l-a dat nouă.
Nu-l suprimă.
Nu. Cu toate că putea să ne seteze de la început fără el. Dar atât de mult ne-a iubit încât ne-a dat libertatea să-i spunem nu vreau, nu-mi place, nu te vreau, nu te iubesc, îți întorc spatele. Asta este o autolimitare pe care Dumnezeu, pentru că ne-a iubit, și-a impus-o.
Cred că de aici se poate, părerea mea, aici se poate naște adevărata dragoste pentru Dumnezeu. Când alegi în mod liber, neconstrâns și nestimulat de altceva, să-L iubești pur și simplu.
Și referindu-mă la ceea ce domnul Panait a spus, da, există curentul acesta de multă vreme și face ravagii că Dumnezeu este bun și îndurarea Lui ține veci. Nu o să intru primul în rai, o să intru și mai la urmă, da, Domnul, nu va pedepsi pe nimeni. Pentru că legea a fost pironită pe lemnul crucii pe Golgota.
Mai mult,
dar care porunci au fost pironite? Păi au fost pironite doar unele dintre cele 10, dacă este să ne referim la această erezie nimicitoare.
Una în speță.
Una, două, restul au rămas. Cum e cu să nu ucizi? Nu, a rămas, nu? Aceea n-a fost pironită. Cu respectul față de părinți.
Față de proprietate?
Și cu proprietatea e cum e și cu pofta mai ușor. Și, deci sunt câteva porunci care au fost pironite, că nu ne convin, cu închinatul, cu ziua de odihnă și cu altele. Altele nu au fost pironite.
Sperăm că prietenii care ne urmăresc înțeleg ironia din cuvintele dumneavoastră.
Și ce mi-au aud mie urechile, că și dumneavoastră, cred, e că cei care țin la legea lui Dumnezeu, la principiile lui Dumnezeu, au căzut din har.
N-ați auzit unde așa au căzut? Ce?
Au căzut din har.
Da, au căzut, dar unde s-au dus?
Din har,
da, am auzit ideea aceasta.
Sigur că da. Asta e o învățătură, scriptică, este o învățătură falsă.
Falsă.
Și noi vorbim despre învățăturile false, despre învățătorii mincinoși. O aud și cum adică am căzut în har? Nu mai ești sub iubirea lui Dumnezeu, ești sub legea lui Dumnezeu tu. Tu ai rămas legalist, eu am venit pe principiul legii lui Dumnezeu și cei care nu mi-au înțeles alegerea mea și urmarea mea a căii lui Dumnezeu, săracul de tine. Ai rămas la cele 10 porunci și acolo vei muri.
Este gestionarea nepotrivită între credință și fapt.
Nu, este realitatea că se dă o luptă teribilă, pentru a se introduce elemente care nu sunt conform Scripturii și care creează o libertate mult mai frumoasă decât o libertate în Hristos.
O falsă libertate.
Sigur, o falsă libertate.
Sunt convins că unele subiecte, în ele însele, pot constitui subiectul unor emisiuni separate, evident. Nu avem timp acum pentru asta, vreau să mergem mai departe. Apostolul Petru menționează și alte lucruri dure, cum ar fi, de exemplu, ce scrie el în capitolul 2, din aceeași a doua epistola sa, de la versetul 20. Într-adevăr, dacă ei, aceștia care au fost duși în rătăcire, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Vă rog să comentați afirmația, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut niciodată calea neprihănirii.
Mi se pare cea mai dură expresie.
Am spus-o deja că e dură.
De aceasta. Cred că la aceea situație se referă Ioan în Solia către Efes când spune urăști faptele nicolaiților. Deci nicolaiții erau acei oameni care spuneau că comportamentul trupului nu afectează viața sufletului. Pot să mănânc, să beau, să desfrânez, să fac orice, dacă eu în suflet am o credință curată, ea e curată. Și atunci, oamenii aceștia, creștini fiind, în biserică intrând, trăiau o viață imorală, dar pretindeau că ei au o credință curată, că ei iubesc pe Dumnezeu.
Parcă am mai auzit refrenul acesta și astăzi, pe aici, pe acolo. Nu contează ce e în exterior, în inimă să
fie. Da, păi foarte răspândit. Aceasta este învățătura nicolaiților. Vedeți, Ioan este mai dogmatic, el le pune nume, le pune etichetă. Petru este, porcul și câinele, așa, dur de tot, zice, uite ce fac. E mizerabil, mizerabil. Dar așa erau unii oameni.
Dar să spună, mai bine să nu fi cunoscut calea neprihănirii? De ce?
Eu cred că a preluat din învățătura Mântuitorului. Eu am găsit în Matei la capitolul 12, de la 40 la 45, ilustrația aceea cu Duhul, cum și el acum a văzut-o aplicată. El o trăia pe propriile. Când vorbea Mântuitorul, ei erau în procesul de școlarizare și se uitau și au zis, ce-o fi vrut să zică când a spus în pagina 937 la Matei, capitolul 12, 43, Duhul necurat când a ieșit dintr-un om umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu o găsește.
Da, e cunoscută pilda respectivă.
Exact.
Da. Și vin alte șapte lucruri mari.
Asta ce înseamnă? Că tu ai fost un păcătos și acum niște ocazii, o învățătură față îți oferă din nou posibilitatea să păcătuiești din nou și devii mai păcătos.
Deci să recapitulăm. Un om păcătos se convertește, se întoarce la Hristos,
exact,
își înnoiește viața,
spune și el.
Se curăță de păcatele și de viciile anterioare, da? Și după aceea vine o învățătură de felul celei menționate aici, da? Și datorită acestei învățături, omul se întoarce la vechile obiceiuri, dar are impresia că face bine.
Cutreierați cerul și pământul să faceți.
Mai grav.
Aici da, cutreierați cerul și pământul să faceți. Și după ce l-aduceți,
da.
Vorbeam cu un prieten. Și ce faci? Bine. Zic, bine. Zice, amestecate. Că zice, știi, fiecare dintre noi avem un înger păzitor, dar avem și un demon care ne bagă bățul prin car tot timpul. Da? Zic, doar unul ai, știm că e mai șturlibatic, așa. Zice, deocamdată doar unul, știi că sunt unii care au câte 8. Matei 12. Păi zic, cum câte 8? Păi știi, sunt creștini care au cunoscut odată și care după aceea s-au întors și au 8 demoni și un singur înger păzitor, pentru că ăla s-a dus izgonit. Dacă el nu s-a încărcat cu Domnul Iisus Hristos în inima lui, a găsit casa măturată, scuturată și acum are 8 demoni și un singur înger. E amuzant, dar
nu e.
Asta spune, Mântuitorul asta spune.
Aceasta este forma, să zic așa, poetică.
Pericolul.
Forma poetică. Forma reală este puțin diferită. Oamenii aceștia ajung să fie convinși în mintea lor că modul lor de viață este corect, este biblic și că Dumnezeu îi aprobă. Eu am avut ocazia să discut cu mulți oameni din aceștia. Ei vin și spune, nu, domne, uite, eu am găsit în Biblie că e voie să bei puțin. Eu am găsit în Biblie că poți să faci așa. Oamenii aceștia nu mai ai ce să faci cu ei, pentru că deja s-a setat în mintea lui că poziția lui, starea lui și stilul lui de viață este biblic. Uite, Dumnezeu mă ajută, sunt sănătos, sunt fericit, mă descurc bine. Ce vii tu să mă încurci cu atâtea lucruri? Că voi sunteți deja o religie înapoiată și învechită. Eu sunt înaintea voastră. Și vă spun, acești oameni i-am întâlnit recent, am trăit printre ei, am văzut cum sunt și citeam aceste texte din Petru și din alte paragrafe paralele și mă îngrozeam. Efectiv, m-am îmbolnăvit. Băi, chiar așa? Chiar așa se întâmplă? Și se întâmplă între creștini, între noi. De aceea spuneam că când se întâmplă între noi, este mult mai grav.
Iar pe mine m-a uimit ceva. Cu ceva ani, de-abia a ieșit Dumnezeu în calea mea și a lucrat cum a lucrat, m-am dus la o instituție și acolo găsesc o persoană care, fiind din partea bisericii unde lucrez, Biserica Adventistă, ea zice, eu am fost adventist. Și nu mai sunteți, nu am scăpat.
Dar nu mai era deloc creștină? Sau?
Nu era, da. Am scăpat. Oh, ce libertate am acum. Ce bine mă simt.
Dar de ce?
Adică, n-am intrat în elemente, cum dar mie mi-a rămas în ca și cum se descărcase. Se descărcase de o povară. De ce persoana asta este atât de mulțumită cu noua stare? Aici e treabă alarmantă, e puternică, nu-i de joacă.
De ce a perceput religia ca pe un jug?
Nu știu, n-am făcut în asta o lucrare de masterat. Și eu am constatat că ce spune Petru aici este adevărat. Și ce spune Mântuitorul, că se va înrăi mult mai mult decât starea dinainte, se dovedește o realitate. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Atunci trebuie să luăm lucrurile foarte în serios, în opinia mea, și scăparea noastră este la Dumnezeu. Scăparea noastră este la părerea mea, la a avertiza, la a mijloci și a ne ruga și mai mult.
Cred pentru că este
într-adevăr, ce ne spune Biblia și în partea asta mai puțin plăcută, să fie în atenția noastră.
Mulțumesc. Ceea ce spuneți dumneavoastră și ce spunea domnul profesor Aldea, dă dovadă din partea acestor oameni de un discernământ alterat. Adică să percepi astfel lucrurile, nu persoana, ci atitudinea, comportamentul, evaluăm aici, un discernământ alterat care nu mai simte realitatea așa cum este, da? Și asemenea celor despre care scrie apostolul Petru, mai bine să nu fie cunoscut ca neprihănirii decât să ajungă în stadiul acesta în care să conteste până și experiența lor pe care au avut-o.
Asociat cu lucrul acesta este doctrina aceea care face ravagii, chiar și în Biserica Adventistă sunt oameni care au luat-o și o strâng bine în brațe, că Dumnezeu nu pedepsește.
Dumnezeu?
Că Dumnezeu nu pedepsește. Da. Pentru că ce doamna aceasta sau alții marșează pe lucrul acesta? Că finalmente nu va exista o judecată și nu va exista o penalitate pentru aceia care nu l-au iubit pe Dumnezeu. Și atunci, indiferent, că asta e o doctrină a harului ieftin denumită, indiferent cum trăiești, până la urmă Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne va mântui pe toți.
Bun, și înseamnă că e corect ca unii oameni corupți din locuri de conducere să fure de la sărași din buzunar și să facă afaceri de miliarde.
Sigur, și nu vă răspunde fața nimănui. Și orice, s-o ducă bine în viața aceasta, pentru că până la urmă Dumnezeu oricum ne va mântui pe toți. Aha. Nu contează cum trăim. Și pentru că spuneam că și în Biserica Adventistă s-au furișat astfel de... Și i-au furat pe unii les necrezători, cum spune Biblia.
Dar nu e singura, chiar dacă ați menționat-o
nu
mai
este
des.
Singura, nu este și fiecare biserică are derapajele, adică oameni care aduc, dar ele vin așa ca și cometele, mai mușcă câte un pic și pleacă și apoi vine altă erezie. Biserica totdeauna a fost traversată de astfel de lucruri.
Deci diavolul nu are preferințe.
Nu, nici de cum. Dar iată că studiul de astăzi și Iuda reia tema aceasta, arată că iubirea lui Dumnezeu merge în mână cu dreptatea lui Dumnezeu.
O, dacă mă aveam mai mult timp pentru această dezbatere, eu vreau să vă întreb și altceva ca să nu rămână întrebări fără răspuns. Apostolul Petru spune că Dumnezeu procedează foarte serios în privința păcatului. Dumnezeu este serios cu păcatul. Aduce exemple cum ar fi Sodoma, cum ar fi Balaam, cazul lui Balaam și așa mai departe.
Ei, eu perna lui Noe.
Perna lui Noe, sigur, îngerii, potopul. Da.
Păcătoși care au căzut.
Exact. Păstrați pentru judecată. Da? Da. Aș vrea să vă întreb, ce păcate par să fie tolerate în prezent în rândul creștinilor și cu ce consecințe? Păi, pentru că ar fi ușor să vorbim despre Sodoma, Gomora, Balaam și așa mai departe. Dar azi, ce păcate par a fi tolerate?
O să spun doar niște inițiale. LGBT.
Am înțeles, sper că și cititorii, și ascultătorii, și conform, cititorii acestui ghid, că e corect ce am spus.
Conform textului biblic și conform studiului de situație de astăzi, primul păcat care este tolerat este imoralitatea. În toate formele ei, mergând la adulter, la sodomism, la pedofilie, toate forme, ca cum știți, sunt ca o cangrenă cu o mulțime de rădăcini. Acesta este primul aspect. Și m-am convins de acest lucru foarte recent, când am studiat un caz, o persoană botezată în biserică de un Ioan Botezător modern, adică cel mai renumit pastor al bisericii, el m-a botezat pe mine.
Vorbiți de o anumită biserică sau la modul general?
Vorbesc de o persoană din țara noastră, botezată de unul din cei mai renumiți oameni și se lăuda cu aceasta. Eu am fost botezată și îndoctrinată de cutare.
Am înțeles.
Adică nu venea de oriunde, venea de undeva, de dintr-o sus, poziție înaltă. Persoana aceasta avea o ură pe Dumnezeu incredibilă, cu manifestări de patologice. Manifestări patologice. Spuneam, nu mai vreau, lăsați-mă cutare. Și nu puteam înțelege de ce. Nici nu o cunoșteam prea bine, m-am tot interesat în dreapta, în stânga.
Deci, pe de-o parte, se lăuda cu experiența ei spirituală de la început, că a fost botezată de nu știu cine, dar lăuda pe Dumnezeu.
Acum era, spune, nu mai merg, nu mai vreau și nu mai lăsa pe nimeni să meargă, nici soțul, nimeni permitea să mai meargă la adunare.
Deci era un domn.
Ca până la urmă să înțeleg din toate datele că elementul de bază era imoralitatea. De ce? Pentru că Dumnezeu vine și spune nu îți este permis. Persoanei, omului în cauză, îi place. Eu vreau să trăiesc această viață. Și atunci între principiul lui Dumnezeu și modul meu de viață intră un conflict. Fiindcă nu vreau să-L accept pe Dumnezeu, atunci îl resping, caut toate argumentele împotriva Lui, fiindcă vreau să-mi trăiesc viața. Și ascultați ce spune aici, având ochii plini de adulter și care nu se opresc la păcat. Text biblic. Dacă spui acest lucru la ora actuală, la foarte mulți, riști să fii luat cu pietre, să fii dat afară din unde ești acolo și poate să suferi multe. Pentru că eu vin acum dintr-o zonă unde exact aceste lucruri le-am discutat și le-am văzut.
Din țara noastră.
Mă spun că din țara noastră.
Am pronunțat niște inițiale. LGBT, care înseamnă lesbiene, gay, bisexual, transexual.
Da.
Și-au ales ca simbol curcubeul, l-au confiscat după potop și la momentul acesta observați și în lume și poate și în România există o presiune extraordinară asupra bisericilor să aibă o anumită atitudine față de aceste persoane.
Tolerantă, adică.
Da.
Mai mult decât tolerantă. Aproape te obligă să faci astfel de căsătorii.
Da, au un lobby foarte puternic.
Asta a spus întrebarea, cum tratează Dumnezeu păcatul?
Nu, am spus că o tratează foarte serios. Nici măcar l-am întrebat, am afirmat.
Bun, ați afirmat. Da. Că într-adevăr tratează foarte serios pentru că nu-i de joacă. Spune în versetul 4 aici, din 2 Petru, dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit. Și pe urmă începe și cu n-a cruțat lumea veche, cu Noe, și cu Sodoma și Gomora și cu Lot și cu tot ce se întâmplă, înseamnă că nu este în ochii lui Dumnezeu, nu are cum să pătrundă lângă Dumnezeu păcatul. Dar foarte interesant e ceva, că lângă cel care intră în judecata lui Dumnezeu, stă și omul neprihănit al lui Dumnezeu. Noe este salvat în timp ce ceilalți pierd. Lot este salvat în timp ce ceilalți pierd. Și este o minunăție și spune aici frumos, înseamnă că Dumnezeu știe să izbăvească din încercare pe oamenii
cucernici
sau credincioși. Asta este un extraordinar. Și să păstreze pe cei nelegiuiți, că noi asta suntem. Dom'le, dar nu se vede judecat. Pentru ziua judecății finale.
Bine că îi vede Dumnezeu. Și îmi pare rău să spun că ne apropiem de încheiere. O ultimă întrebare la care vă rog să răspundeți fiecare, pentru a încheia într-o notă pozitivă. Am menționat multe lucruri care ne întristează și pe noi, nu doar ca adventiști, creștini în general și cred că pe toți cei care le observă, le constată și realizează că așa se întâmplă. Cum am putea să ne protejăm pe noi înșine și să protejăm pe cei de lângă noi de asemenea păcate? Ce am putea face pentru a ține la distanță asemenea manifestări, erezii, comportamente deviante chiar, cum a spus domnul Liviu Dumitrașcu? Ce am putea face?
Am putea face doar două lucruri ca să aibă efect. Dacă acestor oameni le spui că nu fac bine, ei se vor supăra foarte tare pe tine. Dar dacă înainte de aceasta reușești să-i convingi că tu iubești și că tu le dorești binele și să se creeze o punte de comunicare între unul și celălalt, atunci probabil că mesajul va avea ceva mai mult efect. Un lucru este foarte clar.
Sau poate nu.
Un lucru este foarte clar. Prezentând acest adevăr al moralității, al adevărului divin și a judecății divine, vom avea foarte mult de suferit în lumea de astăzi și va fi ultima și cea mai grea misiune pe care va trebui să o dăm acestei lumi. Dar am mare încredere. După cum Dumnezeu a știut să salveze pe Noe, pe Lot și pe ceilalți, Dumnezeu îi va salva și pe ultimii predicatori ai moralității, ai dreptății și al adevărului divin. Aceasta este solia lui Petru.
Vă rog să vă referiți și la acele persoane care n-au fost afectate sau atinse de asemenea păcate. Cum pot fi protejați?
Aici cred că mi-ați luat gândul rapid așa.
Am ce scuze.
I-aș îndrepta și numai pe ei și pe noi în cercetarea scripturilor. Ăsta e primul lucru, cerceta scripturile. Și acolo, doi, în spiritul rugăciunii, ca să poți să înțelegi scriptura și este un lucru care ne spune scriptura și eu l-am învățat, să fiți îmbrăcați în puterea Duhului Sfânt. Este o lucrare extraordinară ca să poți să vezi lumina. Și trei, printr-o învățătură care trebuie pusă la schimbător legat de ceea ce înseamnă experiențele pozitive care au dus la înălțarea lui Dumnezeu la ștacheta la care trebuie. Cam așa văd eu, ca oameni care să venim și să creștem și noi odată cu Iisus, să creștem în învățătura lui Iisus. E o părere personală, asta este.
Asta v-am și cerut, vă mulțumesc. Domnule Liviu Dumitrașcu, ultimul cuvânt.
Eu sunt uimit de modul în care Petru are discurs aici. Mă refer la 2 Petru 2 cu 12. Dar aceștia ca niște dobitoace fără minte. Deci ca să-i spui unui om că e dobitoc, îți asumi un mare risc. Știm de la Freud că dobitoacele sunt conduse de două instincte, da. Eros și Thanatos, instinctul de procreere și instinctul morții.
De autoconservare.
Da. E, în condițiile astea, spui unui om care are rațiune, care e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că e dobitoc. E o mare responsabilitate. Dar iată ce face păcatul, libertatea asta fără limite.
Presupusă.
Te face un dobitoc. E, cum putem, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cum putem ca pastori, ca responsabili în biserica aceasta, ca prieteni ai fraților noștri, să-i păstrăm pe cei care sunt și ăștia, poate unii dintre ei lesne crezători, dar ca să-i păstrăm neatinși, fortificându-ne noi înșine și încurajându-ne să-și fortifice zilnic mintea cu adevărurile Sfintelor Scripturi. Pentru că sub puterea Duhului Sfânt acestea devin realitate vizibilă în viața noastră, devin fapte, noi vom trăi așa cum trebuie. Și cine se aseamănă, se adună. Noi spunem lucrul acesta doar referindu-ne la cei răi. Nu, și la cei buni. Cine se aseamănă, se adună. Și Domnul să ne ajute să ne adunăm cu cei buni. Pentru că și El, finalmente, îi va aduna pe cei buni.
Așa este. Amin. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile competente și pentru prezența în emisiune. A fost excelent, ați fost aici dumneavoastră, dar îmi pare rău pentru că nu ne-au ajuns minutele pentru a dezvolta mai mult. Dragi prieteni, nu uitați, până când ne vom reîntâlni data viitoare, ascultați-vă conștiința în timp ce studiați Sfânta Scriptură. La revedere!